Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Id-dinja ta' Wenzu u Rosi ta' George Zammit. Limħatra. Wenzu u Rosi kienu marufin fir-raħal għal tliet affarijiet. L-ewwel għax kienu lixjeħ mara u raġel miż-żewġin tal-post. It-tieni għax kienu l-aktar tnejn tal-Knisja. Kont issibhom wara l-bib tal-Knisja minn qabel ma tiftaħ xitwa u sajf b'nazzi u maltemp jisimgħu l-quddies kollu mill-ewwel sal-aħħar. Jakkumpanjaw f'kull vjatku u f'kull purċissjoni u jisimgħu l-pritki kollha. It-tielet għax b'dana kollu u għalkemm kienu għadhom jinħabbu daqżew ċarajjes friski, kienu fuq xejn jitlowmu u jitħlu fil-pika ma' xulxin fuq liċken ħaġa. Mhux darba u tnejn il-kbarat tar-raħal bħal kappillan jew l-ispiżjar kienu jaraw xi qelgħu ħalli jagħtuhom in-nar. Pereżempju, darba l-ispiżjar sab lil-Rosi wara l-bib u staqsija: x'kellek għalli kell Ros illum kemm kien ifuħ? U x'kelli sur spiżjar? Qaltlu Rosi: ħawwart ftit stuffat tal-qarnita. Kif? Qallilha l-ispiżjar. Melin sajjart? Da żgur li jien, mela min. Għaliex? Tenna l-ispiżjar. Wenzu tiegħek kien qed jgħid fl-ispiżerija tiegħi li ju sajjar l-istuffat. U povru Wenzu meta mar id-dar. Ma baqax x'ma qaltlux u x'ma għamlitlux. Iżda ngħaddu għall-fattana. Kien il-lejl ta' bejn sibt u ħadd tlejt. U Wenzu kien dam xi ftit aktar mis-soltu il-qabla b'ġol ħanut ta' kurun ma' ħabibu l-ispiżjar u xi ħbieb oħra. Meta mar lejn id-dar, kien bejnietna ma kienx waħdu. Għax kien leglek xi qatra aktar mis-soltu. Fetaħ il-bib, daħal, sab l-Rosi mgezza tajjeb fis-sodda tagħhom, neża fradda ta' salib u nxteħed fin-naħa tiegħu, u d-long daħal fl-isbaħ nasa. Imma miskin ma damx rieqet. Wenz, sema min jgħidlu. Wenz, inti jekk? Tidħol fis-sodda min ajra nqas biss ma tagħlaq il-bib ta' barra? Wenzu, bla klim xejn, ħareġ rasu minn taħt il-kutra. U billi jiddar tagħhom kienet tikkonsisti f'żewġ kmamar, waħda wara l-oħra, rata bil-ħaq li l-bib kien insih miftuħ. Rosi, li ratu jittawwal u ndunat mill-ħmura ta' wiċċu li l-imbit kien ħadu ġmielu dik il-lejla, b'dak il-leħen li mara taftuża biex taqsmek bla sikkina, qalet: "Għajnu ħamra t-ton il-lejla? Isa, Umu morala, ja sakranazz." Din kien joqsu Wenzu biex l-imbit jagħmel l-effett tiegħu. Kien se jqum mis-sodda biex ikun jista' aħjar iħaqqaqha mal-mara. Imma ħass il-bard u reġa' daħal. "Mela m'intix sejjer tagħlaq?" staqsit Rosi. "Morala int," weġġibha pront Wenzu. "Immur jien," qalet Rosi, "ma tistħix, mara tal-età tiegħi wara li qiegħda siftura miegħek mis-sebħ sadlam tgħidlijek? U jekk inti xieħa jinżagħżuh," qalilha Wenzu, "jien m'iliex naħdem minn dolodu?" "Ħallini mill-kliem," irrispondit Rosi. "Mura għala Isa, int ħallejt miftuħ, mela għala int." "Mela x'nagħmel," wieġeb Wenzu. "U jekk nieħu xi ċmajra tfejjaqni int?" "Allura x'ser nagħmlu?" "Xi trid nagħmlu? Norqdu hekk. Aħna foqra, ma nixxieħdulna." imma jien marriċ norqod bil-bib miftuħ, dittajat Rosie. Mela murala, għal Wenzu. Le ma naħlaqx, murint, jabbiċċa ta' sakra nazza zzin. Wenzu kien se jerġaj imma ħasib aħjar. Darlejn martu u għalila, għarax namlu. L-ewwel wieħed minna li jgħid kelma iqum u jaħlaq, tajjeb? Tajjeb, wieġbet Rosi. Wenzu dar fuq naħa, Rosi fuq oħra, u dlonk waqa silenzju tal-mewt. Bejnu u bejn ruħu, Wenzu feraħ b'din l-ideja sabiħa li kienet ġiet frasu u reġa' raqat. Rosi ma setgħex taħlaq għajn m'għajn. L-ideja tal-bib miftuħ tittinkweta. Il-lampa tal-Madonna tnemnem fuq il-gradenza bdiet tagħtiha fastidju. Titqalleb minn hawn u titqalleb minn hemm kollu għalxejn. Mid-darba kienet sejra tiftaħ fomma biex tagħti l-sien kif kien jixraqlu lil Wenzu. Imma kull darba kienet tiftakar li min jitkellem l-ewwel ikollu jqum jaħlaq hu. U għall-pika kienet tikdem il-sina toqgħod kwieta. F'daqqa waħda tisma' bħal passi għaddejjin fit-triq. Il-passi bdew joqorbu joqorbu. Meta waslu wara l-bib sewwa, waqfu. Rosi fetħet kull widna daqs ta' ħmar. Berqet għajnejja, x'tagħmel? Tqajjem lil Wenzu. Imma le, għax jekk tagħmel hekk titlef l-imħatra u aħjar tmut inkella tħallija tgħaddi tiegħu. Min kien dak li kien waqaf wara l-bib? Kien l-ispiżjar. Dan, wara li żaqqhom tliet tilja imbit kif derlu hu, telaq paspas lejn id-dar. Huwu joqrob lejn id-dar ta' ħabibu Wenzu, it-tenda li l-bib kien miftuħ. Meta wasal quddiem id-dar waqaf, it-tawwal. Rajt daw tal-Madonna jnemnem. Dinx biċċi. Mela Wenzu qed jiġġennen. Kif? Jorqdu bil-bib miftuħ? U Rosi fejni? Sejjaħ bil-mod. Wenz. Lebda risposta. Reġa sejjaħ. Ros. Lebda risposta. Olla ftit leħnu. Wenz. Silenzju perfett. Sadattant Wenzu qamu kol. Għal daqsxejn ma kienx se jirrispondi. Imma ftakar fl-imħatra u sat ħalqu bil-kutra. L-ispiżjar beda jinkwita ruħu. Bejn li raħa ġa stramba, bejn li l-imbit kien qed jagħmel tiegħu beda jgħajjat. Wenz, Ros, mela mittu? Daħal ġewwa. Ra lil Wenzu u lil Rosi, kulħadd fuq in-naħa tiegħu reqdin. Mar fuq Wenzu. Isa Wenz, għandek il-bib miftuħ, taw xi bċejjeċ huma. Imma Wenzu baqa' qisu ġebla. Dar fuq Rosi. Ros, misa, Ros, Ros. Wenz, Wenzu, x'waħda din? Dawn mejtin it-tnejn. U ħareġ jiġri kemm jifla ħlejn id-dar tal-kappillan. Wasal bla nifsu ċempel il-qampina. X'ġara minn hemm wieġeb il-kappillan minn ġewwa. Ejja malar sur kappillan għax Wenzu u Rosi mietu tnejn. Stenna ftit għal il-kappillan. Malar libes u ħareġ u beda mixi mal-ispiżjar lejn id-dar ta' Wenzu u Rosi. Huma għaddejjin minn quddiem id-dar tat-tabib għaddew għalih ukoll. Xi nies li kienu sejrin lura lejn djarhom staqsew x'ġara u fleħħa ta' berqa mar-raħal kollu xterdet l-aħbar li Wenzu u Rosi kienu mietu tnejn f'salt. Ja ħasra, qalu xi wħud, kienu jinħabbu tant fil-ħajja li mietu tnejn flimkien. Issa qalu oħrajn ma jiġġildux aktar. U hekk flimkien mal-ispiżjar il-kappillan u t-tabib nofs ir-raħal inġabar fid-dar ta' Wenzu u Rosi. Kulħadd ħares lejhom, xi wħud bidmu fajnejhom, u dawn it-tnejn sektin wiċċhom il-fuq bla ebda sinjal ta' ħajja. It-tabib resaq fuqhom it-tnejn, messilhom il-polz. Għadhom ħajjin qal, sur kappillan, għamlilhom il-griżma, jien sadattant immur sad-dar insib xi rimedju biex inġibhom f'sensihom, għax milli jidru it-tnejn jinsabu fix-xifer. Waqt li l-kappillan beda jilbes l-abiti sagri li kien ġab miegħu għad li jista' jkun, kulħadd qattar kubtejh. Raddew is-salib u bdew il-litanijiet. Il-kappillan resaq fuq Wenzu. Wenz, għajjat, qed tismani? L-ebda risposta. Ros, int qed tismani? L-istess. Seta' tkellem mal-ħajt. Raġa' dar fuq Wenzu u qallu Wenz. Jekk qed tismani imma ma tistax titkellem, għamel għat-tandima għax sena millek il-Griżma. U hawn ġara l-Bużillis, għax malli l-kappillan kixiflu riġleh ħalli l-istiħa ż-żejt u messomlu bidu biex jara kienu x'kesħin, Wenzu ma fellaħx iżomm għax friġleh kien jitarra x'wiż. Qam bil-qiegħda b'nifsu maqtuħ. Ajma sur kappillan qed tarraxni. Fil-pront fuq is-sodda l-oħra qamet Rosi u għajtet Rajt kif tiegħi għaddiet, issa ja sakranazz, murala il-bib. Il-mużbih. Kienu jħobbu jiġġieldu wisq. Ma nafx kien iċ-ħtija ta' Rosi jew ta' Wenzu. Naf li jit-tnejn kellhom tagħhom. Wenzu kien nervuż u punt il-jus qisu bżar waħmar. U Rosi kienet tant ħobb tgerger illi meta ma kellix fuq ix tgerger, kienet gerger appuntu għax m'għandix fuq ix tgerger. Imħabba fekk kienu sikwit jaqbdu f'xulxin għat-tabla ħabel. Miskina Rosi jekk qatt kienet taħarbilha xi farka mel ħżejda fil-borma għax ħallih lil Wenzu jiżbel u jkisser. U miskin Wenzu jekk filgħaxija waqt ir-rużarju kien jieħu xi żbal u jgħid qaddisa flok sliema għax Rosi kienet tiftaħ il-batterija ta' tgemgim u għal Wenzu ir-rużarju kien jinbidel fi kliem li kif kienet tgħid Rosi qatt ma semgħetu fil-pritka. B'dana kollu, malli tgħaddi l-buffura, arom iżelu b'xulxin qishom żewġ ħamimiet fuq bejt. Darba waqt li kienu qed ilestu ruħhom għall-irqad, Rosi qabżet il-adema. Hi kienet bil-qiegħda fuq is-sodda tagħha, u quddiemha kien hemm Wenzu bil-qiegħda ftar fis-sodda tiegħu, f'manuvra ftitu xejn diffiċli. Kien qed iħol oqda fil-lazz taż-żarbun. Xi ġralek Rosi? Qalilha. Mal-lintabax ġara. Kont qed naħseb Wenz, qaltu Rosi. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku mutu flimkien. Jien ma nafx naqbad nagħmel mingħajrek. Tgħid inti ma jkollokx ma' minn tgerger, qal Wenzu, għalkemm anki ju ħaż dema taqbiżlu miex bħarajneh. Ħallik miċċajt, komplit Rosi. U inti jekk immutlek jien x'tagħmel? Jew tmur l-imgieret jew iġorrok. Imma ma laħqitx spiċċat il-kelma x'in fexxet f'bikja. Orqot, orqot, qalilha Wenzu. Qiet rekned ġo soddita u daħal taħt il-friġġ f'sottu, tefa' l-lampa u ħlif id-dawl tal-Madonna fil-kamra ma baqax inemnem. Wara ftit mis-sodda ta' Rosi u minn dik ta' Wenzu beda jinstema' inħir li kien ifakrek aktar f'xi fabrika tas-serrar milli f'kamra tas-sodda. U dik in-naqra ta' kamra b'sodda lawn u oħra lin u b'komodina bejnietom li fuqha kien hemm tazza bl-ilma għal min minnhom jatiħlaċ saret għal ftit sigħat tartna ta' nħir mistrieħu ħolm. U ta' bil-ħaq il-ħolma li ħolhom Wenzu dak il-lejl aħjar ma ħolhom għaxejn. Dan ħolhom li ħdejn maħżen kbir iltaqa' ma' Anġlu ta' żbuħija li bħala ma kien qatra. X'għandek? Staqsih l-Anġlu. X'inti ħosbien? Ħosbien wieġbu Wenzu? Għax nixtieq naf kemm baqalna ħajja jiena u Marti Rosi. Ħaġa żgħira, qallu l-Anġlu. Fetaħlu b'virga tad-deb il-bib tal-maħżen u daħlu ġewwa. Kien maħżen twil twil bil-ħnejjiet u kien mimli imsieba imdendlin mas-saqaf. Kien hemm imsieba imdawlin b'dawl qawwi u oħrajn kemm kemm inemnu. Hawn għall-Anġlu lil Wenzu qed tara l-ħajjiet tal-bnedmin. Mużbih mitfi fisser bniedem mejjed. Mużbih inemnem ifisser ħajja li waslet fl-aħħar tagħha. U mużbih jixel b'dawl qawwi ifisser ħajja żagħżugħa. Tista' turini staqsa Wenzu l-imsiba tiegħi u ta' Marti Rosa? Imxi warajja u jġeb l-Anġlu. Ħadu frokna u rih żewġ imsiba fejn xulxin. Wieħed b'dawl ġmielu u lieħor kemm kemm inemnem. Il-mużbih li wasal biex jintefa għall-Anġlu lil Wenzu huwa tiegħek. U ma dan il-kliem ma derx iżjed. Kif sab ruħu waħdu, Wenzu ma ħasibix darbtejn. Ftakar f'kemm kienet tixtieq Rosi li huma jmutu flimkien. U b'dan il-ħsieb frasu, ara ftit il-ħolm kultant kif jagħmel, beda jdaħħal sebgħu fil-mużbih il-mimli u jqatru fl-ieħor biex kull wieħed mill-imsiba jkollu żejt indaqs. Kien ilu sejjerek xiftit meta stembaħ bajta kbira u sab li kien għadu kif id-dobba daqqa ta' pombi laqal minn antrozi li kienet diġa qed tieħu l-mira biex tfajjarlu oħra. X'kien ġara? Bil-ħsieb li kien qed idaħħal sebgħu f'musbieħu jqatru fieħor fil-ħolma, fil-fatt kien qiegħed ibil sebgħu fl-ilma tat-tazza li kien hemm fuq il-komodina u jqatru fuq imnieħ ir-rożi. Wenzu jmur irtir. Fi żmien li kienu ħajjin Wenzu u Rosie, il-karnival ma kienx isir kif qiegħed isir illum. Illum jiltaqa' kollox il-belt u fl-irħula ma jsir xejn. Dari, kull raħal kien ikollu l-karnival tiegħu. U fost il-maskarati u d-divertimenti l-oħra, il-qofol kien ikun jikkonsisti f'kumpanija ta' rġiel lebsin b'xi kostum li kienu jduru r-raħal bil-banda u jaqsmu lil kulħadd bid-daħk bil-praspar tagħhom. Wenzu li kien l-aqwa melħa li kien hemm fir-raħal, ħassem kemm il-darba f'din il-kumpanija li dak iż-żmien kienu jsejħula kummittiva. U sakemm kien jagħmel hekk, ma sebaħ qatt ras ir-randan li ma sabx li l-Wenzu brasu mfaxxata qisu ġej mill-gwerra. U l-għadu, memx għalfejn ngħiduh, ma kien ħadd ħlifrożi. Mhux ta' bxejn mela darba, waqt li kien qiegħed joqrob il-karnival, Wenzu resaq lejn Rosie fil-kċina. U b'wiċċ tawwali tawwali qalilha Ros, din id-darba żgur ma ninkwetakx fil-karnival. Jaqgħu, qabżed dik, għax bil-kemm ma ħasbitux ġej bid-dajsa. Bil-mod ħanejdlek, din id-darba jiena l-Ispiżjar u s-Sur Ġismond sejrin inqattgħu l-karnival f'San Kalċidonju fl-irtir. Trid tiċċajta Wenz? Staqsit Rosi. Xieħ sfrattat bħalek iridu San Kalċidonju? Ħallina trid? Kif? Qiegħda taħodni biċċajt? Għajjat Wenzu. Staqsi lis-Sur Ġismont u lill-Ispiżjar. U bit-tiela u bin-nieżel fl-aħħar irnexxielu jipperswadija. U tant kellu jaħli nifs u enerġija sakemm hemm nitu li kellu bħal ħmar jaqbeż qabża malajr sant kurun biex ibil griżmeh. Issa ġara. Kif għad forsi fadal min jiftakar fost dawk li l-bambin zejjinhom b'ħafna omur. Li dak iż-żmien ċerta għaqda protestanti kienet qiegħda xxerret fost il-poplu speċjalment fit-tarzna ċerti kotba bil-Malti fosthom anki il-Vanġelu interpretat f'sens protestant. Il-Maltin qatt ma ħallew dubbien joqodilhom fuq imneħirhom fejn tidħol ir-reliġjon u ma damux mawrew min huma. Imma l-fattu li Wenzu qabel telaq lejn San Kalċidonju, rid iwissi lil Rosie li ma tmux tħalli min jitħak biha u jagħtiha xi kotba jew faxxikli kontra l-Knisja. Rosie ma ridiċ wiss biex tiftaħ kulajn daqs tabarri, speċjalment meta Wenzu qalilha li l-edewwa tal-Knisja kienu qegħdin jisservew anki bil-Vanġelu stess. Ħalli f'idejja, qaltlu, waqt li kienet qiegħda tlestilu valiġġa ċkejkna b'xi affarijiet biex jieħu miegħu għall-irtir. Fostom kunjed brandi u lumija għal jista' jinqala u xi żewġ qriemeċ biex ma jifjakkax. Ħalli f'idejja. Għandi missom jiġu jqasmu l-kotba. U toħroġ il-għaġeb, bil-kemm kien għadu wasal San Kalċidonju Wenzu, is-sib tal-parata wara nofsinhar, li wara l-bib ta' Rosi ma kienx hemm wieħed b'mazzkarti stampati f'idejh. Tassewlu kulħadd xortih fid-dinja. Għax dak li kien qiegħed wara l-bib ta' Rosie kien Dovik, ġuvni minn dak ir-raħal li kien qiegħed lavrant ma' stampatur mill-belt u kien qiegħed iddur l-irħula ta' Malta biex iħajjar in-nies jinkitbu f'ħajja ta' Kristu ġdida u jqassam xi faxxiklu bħala kampjum. Ħabbat. Rosie ittawlet mit-tieqa. Ġejt inħallilek faxxiklu mill-ħajja ta' Kristu ta' awtur ġdid, qalilha. Eħe, qalet bejna u berruha Rosie. Awnu, inqabat il-gamblu. Imbatajtet lil-Dovik. Stenna ftitem, ħalli ninżel niftaħlek. Nizlet. Iżda iju nizla, qabdet ħatar li kella dejjem lest tal-Wenzu meta jiġi imlaħlaħ minn għand kurun, ħbietu wara dara u fetħet il-bib. Allura, x'għandin servik, reġgħet staqsiet. Ma taħodlix faxxiklu tal-ħajja ta' Kristu l-ġdida? M'hemmx dubju, qalet f'qalba. Dan wieħed minnhom. Ma titħajjarx, reġa' staqsija Dovik meta ra imħasba. Mela le, ara ġejja. U ma dawn il-kelmiet xejra d-daqqa ta' ħatar lejn Dovik, li maħallix nofs rasu hemm għax kien ħafif daqs ċerf, u malli ralħa tarġej leħ warrab, u f'żewġ passi kien mal-ħajt liħor, irrotti slaleb għax ma setax jifhem x'kien għamel biex anqal illa bħal dik ta' xwejħa Rosie. Imma Dovik ma kienx sejjer iħallija għaddejja lixxa. Beda jgħajjat: Ajjut, karrozzin, hawn waħda feroċi! U madamx ma sapruħu imdawwar b'folla nies fosthom is-surġent il-pulizija iħabtu fuq il-bib ta' Rosie ħalli jaraw x'kien telala frasa. F'nofs dan kollu Rosie tfaċċat fit-tieqa. Xi tridu? Staqsithom. Veru Ross, staqsija minn isfel is-surġent li xejn jirdaqqa ta' ħatar lil dan il-ġuvni? Veru, wieġbet Rosie mit-tieqa. U għaliex, insista s-surġent. Biex nobdi lil-żewġi, qalet Rosie, u sabtet it-tieqa u daħlet il-ġewwa. Bit-tielew bin-nieżel, in-nies spiċċaw biex għaddew dan l-inċident bħala waħda minn tagħha, u kulħadd ferrex u mar lejn daru. Iżda Brejbes riet li man-nies kien hemm ukoll kurun. U billi dan xejn ma kienet oġbitu li Wenzu jqatta l-karnival f'San Calcedonju minn flok ma joqgħod ipinnet fil-ħanut tiegħu, ra kif għamel u deffes dembu, resa fuq Dovik. X'kien raħ waħdu, għallu, smajtax qalet, għamlet hekk biex tobdil il-Wenzu. Kos, għandek raġun, għal Dovik, din x'biċċi. U x'biċċi, mela inti m'għandek x'ras? Xi trid tgħid bija? Tajba din, ma jidir xċar li Wenzu għandu għalik? Iva, xkatta jgħid Dovik, dan kollu għax darba meta kont żgħir tfajtlu ġebla. Baqa' jżomm f'qalbu għalija. Imma jien inqiegħdu, tgħid fejn insibu kurun. Mela ma tafx li qiegħed San Calcedonju għall-irtir, qallu kurun. Hemm qiegħed? Mela mmur jien ukoll u nagħmilu waħda li ma jinsija qatt anqas jekk jgħix mit-sena oħra. Ġo San Calcedonju, Wenzu kien sejjer ħarir. Malli wasal ta' uħċella fejn poġġa l-affarijiet li kellu, dar dawra mal-post flimkien mal-Ispiżjar u Sur Ġismond, sema xi żewġ pritki u ħareġ fil-bitħa mal-ħafna oħrajn li kien hemm għal nofsija rikreazzjoni qabel iċ-ċena. Kien waqt din ir-rekreazzjoni li l-Ispiżjar lemaħ lil Dovik jarrex l-hawn u lin qisu qed ifittex lil xi ħadd. Kien irnexxielu jidħol hemm ġew bl-iskuża li rid iħalli xi ħwejjeġ lil wieħed minn dawk li kienu għall-irtir. L-Ispiżjar li jarfu resaq fuqu u staqsih x'kien irid. Dovik qallu bl-istorja kollha u bil-ħelsien li l-qaddisin protetturi tiegħu kienu ħelsuh mill-ħatar ta' Rosie. L-Ispiżjar li xam li kienet ġejja waħda minn dawk il-praspar li għalihom kien imut, ħadlu malajr minn rasu għalfejn kien ġie, u tellew fuq u rih il-kamra ta' Wenzu. Dak il-ħin daqqet il-qampina għaċ-ċena u niżel, żaq u se tixkatta bil-ħsieb tad-daħka li kienet ġejja dik il-lejla. Tridu taraw x'kulajn żebbeċ Wenzu waqt iċ-ċena bid-Dipartiment tal-Ispiżjar. Kull meta beda jiġi frasu dak il-ħali ta' Dovik moħbi fiċ-ċella ta' Wenzu qiegħed jistennih biex jagħtih qata', għalxejn beda jipprova jżomm id-daħk. Darba minnhom xeraq u għal daqsxejn ma kien sar jifga. Wara ċ-ċena, meta marru fil-kappella għall-aħħar meditazzjoni ta' qabel l-irqad, għal ftit ma tatux poplesija daqskemm tħabad biex ma jinfaqax f'xi daħka. Meta fl-aħħar għaddiet il-meditazzjoni, huma u telejn il-fuq biex kulħadd jinġabar f'kamartu, Wenzu resaq lejn l-Ispiżjar. Illejla x'għandek qallu, m'għandekx kwiġġo ġismek. La kellek sabar tiekol u anqas tisma' pritka. Dak kollha nervi Wenz, wieġbu l-Ispiżjar. Nervi? Mela x'bajt. Le mhux għalhekk Wenz, wieġeb makak l-Ispiżjar, imma x'qed nibża. Tibża? Minxiex, tibża ġo seminarju? Kif, għall Ispiżjar, mela ma smajċ li f'San Calcedonju għan fatat? U ħalina minnek Ispiżjar? Le, Wenz, toqgħodx toħodni biċċajt, li qed ngħidlek minnu, kienu qed jgħidu isfel li xi ftit snin ilu wieħed minn dawk li ġew għall-irtir meta mar biex jorqod ħass is-sodda tielha l-fuq bih. Isma' x'kull biċċa, għal Wenzu. Ma nagħmlux mod li kien talalu l-inbit għal rasu wux. X'inbitu? Tenna malar l-Ispiżjar. Mela hawn tista' tisker. Ek veru, għax dik il-bela il-masfar li kellu qoddimi fuq il-mejda għan eswaslet sa gerżumti? Intant, Wenz, int wasalt ħdejn iċ-ċella tijek, nispera li ma jinqala xejn, u bekk ħallih, u ġerra l-inka martu biex ma jilħaqx inqasam bid-dak. Wenz u daħal fiċ-ċella u xejl ix-xama li kellu fuq il-komodina. Qal xi orazzjonijiet, dar dawra mal-kamra bajnihim beżza, u anqas kellu kuraġġ jittawwel taħt is-sodda. Kieku għamel hekk kien jara bħala għajnejn qishom bajditt tal-għid. L-għajnejn ta' Dovik lest taħt is-sodda ta' Wenzu biex ipattilu l-qata li ħtija tiegħu kienet tagħtu Rosi. Ipprova jinsa l-kliem li kien qallu l-ispiżjar, imma għalxejn. Neża ħwejġu u li bes il-qmis ta' bil-lejl twila twila kif kienu jużaw l-irġiel dak iż-żmien. Għadda frasu barjola, tefa x-xema u daħal fil-frix. Iprova jorqot, għalxejn. Beda jġib u d-dimajneħ l-Rosi, weħida weħida, biex jinsa l-fatat tal-ispiżjar. Għalxejn. Kull ħoss li beda jisma kien qiegħed iġelu joqmus mis-sodda u jirtot. Id-dlam beda jwerru. Beda jimmaġina li f'dak id-dlam kien hemm mijiet ta' għajnejn iħarsu leħ mingħajr ma jista' jarhom. Moħħu x-xarrablu bil-għaraq u l-ftit ċar li kien baqalu għam xewk xewk. Beda jitlob l-qaddis tar-raħal u kemm qaddisin ftakar biex jorqod u għalxejn. Fl-aħħar, meta kien irrakkomanda ruħu lill-Provvidenza u ntelaq għal-mejjet ħajjiġri x'jiġri sema ġej minn taħt is-sodda bħal minfaħ ta' ħaddiet fuq l-inkwina. Trekken taħt il-frix, ratt is-salib u qatt jistenna. Dak li nfih kien ġej minn Dovik, li kif qal l-ispiżjar kien qiegħed jistenna l-mument biex b'daru joqgħod jolli s-sodda ta' Wenzu. Imma ġara li xi sifja tal-frix daħlitlu f'imnifseh warxitu, u dak li nfih kien il-ħoss li wieħed jagħmel meta jkun se jaqtas. Wenzu imwerwer beda jisma l-infih jiżdied jiżdied, u aktar emmen li f'kamartu kien hemm xi fatat meta f'daqqa Dovik infex fat isa qisa esplużjoni ta' mina. L-ispiżjar li kien fil-kamra taħdejn Wenzu b'kull widna daqs ta' ħmar jissamma ħareġ jiġri ħalli jara kif ser tispiċċa. Wenzu li kien ippreparat għall-fatat li jolli s-sodod imma mhux għall-fatat li jaqtas qam is-sodda fetaħ il-bieb u tar bħal vleġġa. Ħabat ma l-ispiżjar, beda jgħajja ta' jatta l-imġinen, ħabat ma gastra fil-kuritur u farraka u spiċċa f'dirajn Dunġilormu, id-direttur tal-irtir li kien ħareġ minn kamartu biex jara x'ġara. U billi Dovik kien dabbar rasu l-barra mal-katusa ta' fejn it-tieqa, it-tort kollu ħadu Wenzu, li ma kwetax qabel ma ġibulu fl-xkun imbit mill-aħjar, imbagħad raqad daqsbu marin.